Добра, што е со отворените листи? Се чини дека таа дебата како да замре, таму околу 2010-та, 12-та, 13-та беше многу активна, се реактуализираше 21-та, сега повторно малку како да се разговара за тоа прашање. Неодамна се појави една идеја дека може би отворените листи и нивната функционалност би требало да се тестираат на предстоечките локални избори. Што се точно отворени листи, каква е можноста за нивно воведување кај нас и кои би биле предностите, но и опасностите од нивното воведување?
Значи, отворените листи подразбираат дека граѓанинот ќе има можност во рамки на листата понудена од страна на политичката партија да определува кој кандидат на таа листа на кое место ќе биде, односно да има можност да изрази определена преференца за определен кандидат во рамки на листата понудена од политичката партија. Вака поставено, нема дилема, станува збор за многу по-демократски начин на гласање, бидејќи сега граѓанинот определува кој од листата му се допаѓа и кој од листата партиска треба да биде негов представник. По-демократски е и ако погледнеме, ваквиот начин на гласање би требало да доведе до по-квалитетни кандидати и по-очетни кандидати кон граѓаните, а не кон партиските лидери. Нешто што сега ради затворените листи, кај на се случај. Моментално ние имаме затворени листи, каде што политичките лидери определуваат кој ќе биде на прво место, кој на пето место, кој на 20 место и вие ако сте на второ, трето, прво место, шансата дека ќе влезете е неминовна. Ако бидете на 20 место, шансата дека ќе влезете во парламент практично не постои. Според тоа, ќе треба да бидете што поблиски до лидерот, за да се најдете повисоко на листата. Од друга страна, отворената листа ја намалува моќта на партиските лидери, бидејќи сега веќе граѓанинот ќе може да определи кој ќе биде на прво место по него, а кој можеби ќе се најде подоле на листата. По-демократски би требало да доведа до по-квалитетни кандидати и до по-очетни кандидати. Нема дилема дека се по-демократски отколку затворените. Меѓутоа, оно што треба да се земе во предвид е контекстот каде такви отворени листи се применуваат. Што тоа значи? Отворените листи, да, не се проблем во Шведска. Меѓутоа, може да бидат проблем за обштества кои се уште мака мачат со национализам и се уште мака мачат, да кажеме, со популизам. Зошто? Затоа што кога кандидатите на листата ќе оценат дека за да се доближат до граѓаните пали популизмот, пали национализмот, они ќе играат на таа карта. И практично ние може да дојдеме преку воведување на отворени листи до пораст на популизам, до пораст на национализам, до пораст и на корупција, активни елементи во самиот изборен процес, затоа што сега повторно граѓанинот ќе знае кој, што, како му ветил и зошто гласа за конкретниот кандидат. Не е само теоретски, ако погледнеме во Косово, по промената на партиските изборните листи, подемот на национализам и на популизам е евидентен на првите изборни циклусти. Вториот битен момент, негативното влијание врз бројот на жени пратенички. Оти затворените листи нудат можност да воведете квоти.
Така.
Кога вие ќе ги отворите листите, квотите веќе стануваат сувишни. Тогаш, јасно, практично граѓанинот определува, отворена е листата, и ако живеете во едно општество каде патриархалниот дух владе, логично е дека мажите кандидати ќе бидат погоре на листите, жените кандидати ќе бидат подоло. Според тоа ќе имаме помал број на пратенички во рамки на собранието. Моментално, ако погледнеме, ние имаме прилично висок процент на жени пратенички. Едни од подобрите приказни, би рекол, не само во земјите во развој, него во Европа и во демократскиот свет. Исто така, негативно од отворените листи може да биде дека тие ќе предизвикаат внатрепартиска фрагментација, бидејќи сега битката нема да биде само помеѓу една партија со друга партија, него ќе биде внатре во листата кандидат од една политичка партија со кандидат од истата. И тоа може да доведе до тешки текови внатре во рамки на политичка партија, и ако кај нас ова, кога ќе го кажете како аргумент, обично велат граѓани, е супер, барем да дојдеме до ситуација каде што малку ќе ги размрдаме политичките партии кои делуваат како во еден дух да дишат кај нас. И крајниот момент што треба да го земеме во предвид, покомплициран начин на гласање.
Да.
Треба да имаме во предвид дека треба добро да ја подготвиме нашата изборна администрација за ваков тип на гласање, меѓутоа да ги подготвиме и самите граѓани. Бидејќи, да, ако граѓаните увидат дека е прекомплициран системот, едноставно ќе се исплашат и на следните избори нема да излезат. И така ќе дојдете во ситуација да, наместо да добиете поголема партиципативност,
да добиете помала.
Помала. Да и реално излезе.
Постои потенцијал и за многу неважечки ливчиња да се
појават. Постои потенцијал, точно.
Доколку не се сфатат правилно механизмите како се гласа и баш техниките.
Така, баш така. Постои можноста да граѓаните имаат проблем да сфатат како системот функционира во таква една ситуација, погрешно да гласаат, да, и да го зголемиме бројот на гласачки ливчиња. Таквата нелагодност повторно ќе се преслика. На следните избори тие граѓани нема да ви излезат, затоа што ќе се чувствуваат нелагодно на гласањето.